Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Edhe 20 vjet pas luftës në Kosovë vazhdojnë kërkimet për personat e pagjetur. Zhvillimi ekonomik në Kosovë 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë mbetet në një shkallë jo të kënaqshme. Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO pritet të sjellë këtij vendi hov ekonomik. Për këto dhe të tjera, më qërsisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë, shqiptar dhe serb vazhdojnë të kërkojnë më të dashurit e tyre të zhdukur gjatë luftës. Në rubrikën e përjavshme Fokus të radios Evropa e Lirë, ata rrëfejnë se si u janë rrëmbyer familjarët e tyre për fatin e të cilëve tash e 20 vjet nuk din asgjë. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Indira Krasniqi nga Fush Kosova tash e 20 vjet kërkon baban e saj të zhdukur. Më 29 mars të vitit 1999, persona me uniformë të policisë së Serbisë të maskuar kishin hyrë në apartamentin e Ramadan Berishës. Ai kishte 66 vjet kur u rrëmbye. Indira Krasniqi rrëfen për momentin kur ja kishin rrëmbyer baban.
I thonë babës sa më sërbisht, hajde me neve. Gjyshem, të regoj ke unis, ku për ma qënë i djallin, se e ka folin dhe gjyshem gjuhën. Ata i thonë hinë mrena dhe jam shonë gjyshës në krajë, rëzojnë edhe e marim babën tem. Do të thëtë, prej që ati momentit, e kanë shtinker para banisës edhe e kanë qënë drejtim që ne nuk i di.
Bi 1600 persona, shumica e tyre shqiptare, ende mbesin të zhdukur nga lufta e fundit. Në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, aktualisht janë rreth 300 mbetje mortore nga lufta në Kosovë e vjetëve 1998-1999. Mjeku ligjor Arsim Gërgjaliu, drejtori këti instituti, thot për Radion Evropa e Lirë sa to nuk përkojnë me ADN-n e familjarve që vazhdojnë t'i kanë antarët e tyre të pagjetur.
Profili gjenetik i tyre nuk lidhet me dhënësit e gjakut nga familjarët. Ne dim se në ISMP janë bi 2900 familje të cilat kanë dhënë gjak spaku nga 3 antarë dhe nuk përputhet profili gjenetik me dënorët e gjakut.
Në tetor të vitit 2018, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të grupit punues për personat e pagjetur kanë arritur një marrëveshje përmes të cilës janë miratuar procedurat për riadhësimin e mbetjeve mortore të cilat gjenden në njërin ose tjetrin vend. Deri më tash, kjo procedurë është bërë me ndërmjetësim të organizatave të Kombeve të Bashkuara ose të atyre të Bashkimit Evropian. Ibrahim Akolli, kryetari delegacionit të Kosovës për bisedime me Serbinë për çështjen e të zhdukurve, shpjegon esencën e marrëveshjes së arritur në tetor të vitit të kaluar.
Në bazë të marrëveshjes, trupat e gjendur në Serbi, të cilët duhet të readhësohen në Kosovë, dorëzohen autoriteteve kosovare në pikën kufitare në Mardare dhe anasjeltas. Ne edhe më tutje vazhdojmë të besojmë që një numëri i të zhdukurve, që sado aktualisht janë në listën e të zhdukurve, mund gjinden në varezat e ndryshme në brenda teritorit Serbisë.
Dragica Majstorovic, tash e gati se 20 vjet është duke kërkuar djalin e saj Ivanin. Për herë të fundit a ishte parë më 19 gusht të vitit 1999. Ky rriat e herë 17 vjeqar, bashkë me fqinjën e ti Dragan Stefanovic, ishte nisur nga Fush Kosova për në Leskovc, ku po e priste nëna e tij.
To kopnog dana se bih čekala ceo dan ja i ova supruga od Dragana, nisu došli.
A ditë të kopshme, i kemi pritur gjithë ditën, unë dhe bashortja e Draganit, nuk erdhen. Atëherë shkuam në Merdare dhe e pam që ata nuk e kishin kaluar kufirin fare. Prej atëherë filloi fati ynë i kopshëm. Gjurmimi dhe jeta jonë që dhe mëtej po vazhdonë në pasiguri.
Ka thënë Majstorovic, delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit për personat të zhdukur kanë thënë se një nga problemet më të mëdha mbetet mos gatishmëria e paleve të përfshira në luftime, për të treguar se çka ka ndodhur me qindra persona të zhdukur. Autoritetet e Serbisë kanë thënë se deri më tash në territorin e Serbisë janë hapur 4 varreza masive në kazermën ushtarake në vendbanimin Batajnica në Beograd, në Petrovo Selo, në liçenin e Peruçacit dhe së fundmi në Rudnicën afërsi të Rashkës. Të gjitha trupat e gjetur dhe mbetjet mortore sipas tyre janë dorëzuar Prishtinës. Veljko Dalloviç, kryetari i Komisionit për Personat e Zhdukur i Republikës së Serbisë, thot për Radion Evropa e Lirë se së fundmi janë bërë hulumtime edhe në dy lokacione të dyshuara si varreza masive.
Nedavno smo radili u Medevcima kod Medveđe jednu lokaciju.
Kohë të fundit kemi punuar në Medevci afër Medveđës, në një lokacion për të cilin ka thënë Prishtina. Edhe fondi për të drejtën humanitare ka dhënë informatën për vendin potencial të varrimit. Tjetër, kemi punuar afër Rudnicës, mendoj që quhet Karadak, vendi për të cilin Prishtina e shënon si vend potencial.
Ka thënë Dalloviç, familjarët e personave të pagjetur presin zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre. Ata kërkojnë të paktën trajtim të dinjitetshëm të atyre që nuk janë gjetur deri më tash. Indira Krasniqi thotë se shpresa që dikur mbanin se më të dashurit e tyre mund të kthehen të gjallë, tashmë ka mbetur vetëm si shkëndijes behur.
Nëse nuk janë gjallë, nëse veç i kanë vro, i kanë voros, ose çka do qoftë me i pru eshnat e tyne, do thotë që na mi voros me dinjitet, me pas ku me shku të vore, edhe të na thoi me u rahatu shpirti, po me u rahatu edhe na. Gjdo dimër, kur bjen bora, unë thëmë, a, si vjetë ta mbuloj trupin bora, nuk e di ku e.
Dragica Majstorovic thotë se kërkon që të paktën t'ja di i varin të birit të saj Ivanit.
Moja zhelje e da saznam shta se desilo së vetëtëm.
Dëshira ime është që të kuptoj se çfarë ka ndodhur me fëmijën tim. Normalisht do të ishte mirë që të kam një varë, që të shkoj atje dhe të ndez një qiri. Kur unë shkoj në kishë, e ndez qiri unë për të gjallët, sepse unë nuk e di se ajo është i vdekur. Ndes qirion edhe për të vdekurit, do të thot as i gjallë e as i vdekur.
Është shprehur Majstorovic. Si pas fondit për të drejtën humanitari në luftën e fundit në Kosovë, janë vrarë rrëth 13.500 persona, prej tyre 10.800 shqiptarë, 2.200 serbë dhe të tjerët i përkasin etnive tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në prag të 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, se zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se vendi për këtë periudhë kohore ka arritur suksese të konsiderueshme. Por ndryshe mendojnë ishullëheqës të kësaj ministrie. Sipas tyre, që nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të Kosovës, diplomacia e Kosovës ka degraduar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përkundër faktit se disa vende mund të kenë tërhequr aktin e njohjes, autoritetet në Prishtinë besojnë se janë 116 shtete që kanë njohur Kosovën si shtet. Ky numër ishte prezantuar edhe një vit më parë në shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Konfuzioni rreth numrit të njohjeve është shtuar pas fushatës diplomatike të Serbisë, e cila është orientuar drejt fuqizimit apo anulimit të njohjeve të Kosovës nga shtetet e caktuara. Por Fatmir Haxholli, kshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Bezhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se për 11 vjet Kosova ka shënuar një sukses të konsiderueshëm në raport me shumë vende të tjera, të cilat janë të pavarura, ndonse ka hasur edhe në vështirësi të mëdha.
Kjo nuk do të thotë që tash ne do të ndalemi, por e them që si ministri ne i ftojmë gjithë institucionet që të koordinojnë veprimet me ne dhe të përkrojnë dvore diplomaci dhe politikë jashtë në koordinim me Ministrinë e Jashtme dhe me Ministrin.
Qeveria e Kosovës ka kohë që ka aktivizuar mekanizmat e saj diplomatik për të përballur me agresivitetin diplomatik të Serbisë që po manifestohej jo vetëm në përpjekje për të ndaluar njohjet e reja dhe pengesat për antarësimin e Kosovës në organizata mekanizma ndërkombëtar, por Beogradi po u kërkon vendeve të caktuara që të tërheqin njohjen e shtetit të Kosovës. Haxholli veç aktiviteteve të shumta që siç tha ai ka bërë Ministria e Jashtme, ka veçuar hartimin e strategjisë për politikat të jashtme dhe veprime për t'ju kundër përgjigjur si shtotaj politikës agresive të Serbisë kundër Kosovës.
Si ministri dhe ministri e Pacolli kanë qenë të angazhuar në kundërvënje të fushatës të cilën e ka bërë Serbia agresive, të theme, që ka dashur të adëmtoj dhe në vazhdimësi së në të adëmtoj pozicionin ndërtuar të Kosovës duke pretenduar se ajo po arrin të prish disa nga këto njohje.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në vitin 2018 Kosova nuk ishte arritur të fuqizojë subjektivitetin ndërkombëtar përmes njohjeve të shumta, dhe ashtu sikurse edhe në vitin 2017 kur Kosova ka arritur vetëm një njohje të re për shtetin e saj. Skënder Hyseni, ish ministër i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, i cili takon subjektin opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë konsideron se që nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të Kosovës, në rafshin ndërkombëtar, diplomacia e Kosovës, sidomos në dy vitet e fundit, ka degraduar.
Mund ta quajmë gjithçka, po jo shërbim diplomatik konsistent në përmbajtje dhe shërbim diplomatik në shërbim të interesave dhe imazhit më të mirë të vendit. Kemi një përkeqësim të pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Kemi shumë dëshime, vitet e fundit kemi një regres që lë shumë hapësirë për diplomacitë kundërshtarë të Kosovës, që t'i pushtojnë ato hapësira ku ne nuk jemi prezent.
Hyseni tha se në vitin e fundit është vrejtur në mas një deficit i Kosovës në politikën e jashtme.
Ka ignorancë, ka inkompetencë dhe gjithsesi ka mungesë kontinuiteti.
Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se gjatë vitit 2018 kanë qenë 12 shtete që kanë tërhequr njohjet e tyre për Kosovën, ndërkohë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë hedhur poshtë një gjë të tillë duke e cilësuar si propagandë agresive të Serbisë për të dëmtuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Ish ministri Hyseni thekson se veprimet e Kosovës dhe diplomacisë kundër fushatës së Serbisë duhet të jenë konstante dhe shumë aktive.
Fotografi koridoreve, fotografi këtë qasit, për Facebook apo Instagram, dhe krejt kjo është kthye në një diplomaci Instagrami e Facebooku, është gjama shumë, nuk ka përmbajtje, nuk ka substancë. Tashti, tërheqja e njohjeve, janë po këta bërës të diplomacisë Kosovë sot që pretendonin dikur se do të cilin shumë njohje, do të bëjnë këte, do të bëjnë atë. Për fatkesh, po ndodhe kundërta.
Kosova si shteti më i ri evropian ende nuk e ka siguruar ulësen e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe nuk e ka fituar në mbështetjen unike të Bashkimit Evropian, nga se 5 shtete antare të Bashkimit Evropian nuk e njohin atë si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë mbetet në një shkallë jo të kënaqshme, thon ekspertë për çështje ekonomike. Megjithë ngjecjet që i veçojnë ata, bazuar në shifrat zyrtare, gjatë këtyre 11 vjetëve vërehet një përmirësim tek ulja e shkallës së papunësisë dhe varfërisë. Raporti i Nadia Ahmetit.
Ekonomia në vitet e pavarësisë nuk ka treguar ndonjë zhvillim që mund të ndikonte në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe ish zyrtar të qeverisë. Megjithë disa përparime kryesisht në aspektin ligjor, 11 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vlerësohet se shteti më i ri në Evropë nuk ka arritur zbatim të mirëfill të ligjeve, nuk ka arritur të përmirësojë kushte për sektorin privat dhe për investitorët e huaj, arrijedhimisht ende përballet me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Pasiritja ekonomike përgjatë këtyre viteve nuk ka siguruar një zhvillim të përgjithshëm. Nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, rritja ekonomike nuk ka mundur të arrijas në nivelin 5%. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, në vitin e pavarësisë, niveli rritjes ekonomike ka qenë 4.5%, kurse ndër vite kryesisht ka shënuar rënje, ndërka që vitin e kaluar rritja ekonomike në Kosovë ka arritur në 4.2%. Fokus të veçantë gjatë kësaj periudhe, ekspertët edhe ish-zyrtarët e qeverisë së Kosovës përmendin trendin e rënjes së investimeve të huaja. Në vitin 2007, shuma investimeve të huaja kishte arritur në 440 milion euro, në vitin 2008, 355 milion euro. Vlerë kjo që asnjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka arritur në Republikën e Kosovës. Ndërkaq, sipas të dhënave zyrtare, për 9 muajt e vitit e kaluar në Kosovë vlera investimeve ka qenë 164 milion euro. Bajram Hasani, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se situata politike po ndikon në rënien e investimeve të huaja.
Deri derisa sot bisedohet për korrigjim kufish, derisa bisedohet domethënë për dënimin e integritetit dhe suverenitetit të Kosovës, unë mendoj që kjo është një dëm i madh apo një ndalesë e fuqishme mos lejimit të investimeve të huaja.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi, duke vlerësuar si shqetësuese trendin e rënies së investimeve të jashtme, ai thotë se pritet që këto investime të rikthehen me aktivizimin e kapaciteteve të reja energjetike të Kosovës, siç është ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Në anën tjetër, Gashi konsideron si handicap të madh, sidomos viteve të fundit, bilanci negativ tregtar me vendet e rajonit edhe të botës.
Ka qenë importi kalobandit, i cili vitin e kaluar ka vitur në 3 miliard euro dhe eksportet tona në fakt mbuluhen vetëm 10% me këtë import.
Për dallim nga rritja ekonomike dhe investimet të huaja, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është rritur shuma e dërgesave të emigranteve. Në vitin 2008 vlera remitencave ishte 409 milion euro, përderisa në vite tjera vlera parave të dërguara nga diaspora brenda një viti arrinte shumën e rreth 600 milion euro. Edhe pse shfrytëzimi i tyre është orientuar më tepër në patundshmëri dhe konsum, sipas eksperteve kjo ndikon në rritjen dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Element tjetër negativ sipas Gashit gjatë kësaj periudhe është emigracioni fuqisë kualifikuar punëtore.
Rreziku kryesor i zhvillimit ekonomik Kosovës vjen kryesisht emigracioni i fuqisë kualifikuar punëtore dhe i të fëtrurit kuadrove të profesionalizuar të profileve të lartë.
Vitin e kaluar sipas të dhënave zyrtare shkalla papunësisë ishte 30%, derisa rreth 17.6% e popullatës jeton në varfëri të plot. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike në Kosovë ka rritur në rreth 500 euro, kurse pagat në sektorin privat 384 euro në muaj. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, konsumi për ekonomit familjare mbi 7500 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Përfaqësuesit e biznesit në Maqedoninë e Veriut presin që klima e biznesit në këtë vend të përmirësohet pas antarësimit në NATO. Maqedonia e Veriut tashmë e ka nënshkruar protokollin për antarësim në Aleancën Ushtarake dhe kjo është reflektuar me rritjen e bersës. Nga Shkupi raporton Zirjeta Hajro Jahjaka.
Sektori privat në Maqedoninë e Veriut pas antarësimit në NATO pret që të përmirësohet dukshëm biznes klima. Një herësh beson në një siguri më të madhe juridike gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, si dhe përmirësimin e konkurrencës. Benefitet e para nga ratifikimi i protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO janë ndjerë në verës. Gjatë vitit e kaluar, sapo muri i rrugë, zgjidhja e kontestit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë me intensifikimin e bisedimeve, indeksi i berzës ishte rritur për 38%. Afaristët megjithatë shtojnë se benefitet qytetarë do të mund të ndjejnë pas një viti, por sektori i biznesit duhet të bashkëpunojë dhe të orientohet ka biznesi që ka të bëjë, siç e quajnë industrinë e mbrojtjes.
Znajte de ka vona to biznesut postoi që janë arë që defense industry business.
Edini se në NATO ekziston si çdo ta quaja biznesi industrisë së mbrojtjes, dhe nëse veprojmë me mençuri të gjitha kompanitë që kryejnë shërbime për mbrojtjen, por edhe ata që prodhojnë prodhime të ndryshme për mbrojtjen, mund të krijojnë një lidhje të ngushtë biznesi, prej ku mund të shënohet një përparim për ekonominë e vendit, thot Mile Boshkovski, kryetari i Konfederatës së Afaristëve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkaq, Ana Vilkova, autore analizës për përfitimet e Maqedonisë së Veriut nga antarësimi i Maqedonisë në NATO, thotë se përfitimet janë në plan afatshkurtër, ata afatmesëm dhe afatgjatë. NATO paraqet një nga faktorët kyç për zhvillimin e ekonomisë, sepse paqja dhe stabiliteti janë parakush për zhvillimin e bizneseve, thotë Vilkova. Megjithatë, ajo shton se për të patur efekt antarësimi i Maqedonisë në NATO në përmirësimin e standardit jetësor, paralelisht qeveria duhet të angazhohet në realizimin e politikave kualitative ekonomike. Në këtë drejtim, Vilkova thotë se duhet të ulet në mas të theksuar korrupsioni, si dhe të jepet shtytje zhvillimit të sektorit privat dhe mbi të gjitha shton ajo rëndësi ka sundimi i drejtësisë. Ndërkaq, Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thot se antarësimi në NATO para së gjitha shparaqet garanci, veçanërisht për marrjen e vendimeve për derdhjen e kapitalit nga kompanitë huaja.
Edhe kompanitë mbrëmshme, do thot atë ngushtitë të politikës së tregu që kanë patur gjermanitë tani tu që do thot e kanë më të eksagjeruar. Do thot kjo është forma inkluzive ekonomisë nacionale. Dërsa të shëflasë një platformë ekluzive, sigurisht dhe të që investimet e uajet direkte, të më dhëti një determinant kryesore ekonomisë nacionale, dhe që jetë dhe të në rritje edhe në fond të dukshme, të më thonë.
Pas antarësimit në NATO, në disa vende të sapo pranuara, statistika të regojnë së shënuar rritje investimeve të huaja direkte për 30%. Macedonia e Veriut bëhet pjesë e aleancës veri atlantike me një rrok mesatare cila është në fund të listës së vendeve të rajonit, duke lën pas vetëm Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ju sjellim tani rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose, në të cilën këtë herë kemi hedhur një vështrim procesit të negociatave për paqen në Afganistan. Është raportuar se negociatorët amerikanë dhe ata taliban kanë arritur tashmë kornizën e një marrëveshje për paqe. Analistët thonë se paqja e qëndrueshme është e mundshme vetëm me përfshirjen edhe të qeverisë afgane në bisedime. Materialin në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Gati 18 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara u kanë shpallur luftë talibanëve për t'i rrëzuar nga pushteti në Afganistan. Sot ato po i ofrojnë paqe grupit të njëjtë. A është e arritshme dhe me cilat kushte? Lufta në Afganistan ka nisur më 2001, vitin kur operativet e Al-Qaidës kanë rrëmbyer 4 aeroplan komercial duke i rrëzuar 2 në New York, 1 në Washington dhe 1 në Pennsylvania. Gati 3.000 njerëz kanë humbur jetën në sulmet e 11 shtatorit. Më pak se 4 javë pas tyre, presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara George Bush ka marrë vendim për të hapur një front të ri në luftën kundër terrorizmit.
Good afternoon.
Nën urdhrat e mi, ushtria e Shteteve të Bashkuara ka nisur sulmet kundër kampeve të trajnimit të terroristëve të Al-Qaidës dhe instalimeve ushtarake të regjimit Taliban në Afganistan.
Bush ka thënë se vendimi është marrë pasi ka kërkuar nga liderët taliban të mbyllin kampet e trajnimit të terroristëve, të dorëzojnë udhëhecit e Al-Qaidës dhe të lirojnë të gjithë shtetasit e huaj të ndaluar në Afganistan.
Asnjë nga këto kërkesa nuk është përmbushur dhe tani talibanët do të paguajnë çmimin.
Mbi 40 shtete të botës janë bashkuar fushatës së sulmeve të SBA-s në Afganistan. Ato kanë dërguar edhe këmbësori në këtë vend. Në nëntor të vitit 2001 talibanët janë rrëzuar nga pushteti, por grupi ka vazhduar të jetë aktiv. Në gati 18 vjet të luftës llogaritet se janë vrarë mbi 38.000 civil afganë dhe mbi 58.000 forca të sigurisë. 2.400 ushtarë amerikanë janë vrarë po ashtu. Por ngjarjet mund të marrin shpejt një kthesë tjetër. Në fund të muajit të kaluar, zyrtarët amerikanë kanë zhvilluar 6 ditë bisedime me talibanët afganë në Doha të Katarit në përpjekje për t'i dhënë fund luftës. I dërguari i posaçëm amerikan për Afganistanin Zalmay Khalilzad ka njoftuar më 28 janar se palët kanë rënë dakord për kornizën e një marrëveshjeje të paqes. Në një postim në Twitter pastaj, Khalilzad ka thënë se është bërë përparimi i rëndësishëm në çështjet vitale dhe se takimet në Doha kanë qenë më produktive se në të kaluarën. Bisedimet në Doha janë cilësuar si angazhimi më serios i palëve në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës. Kjo edhe përkundër faktit se talibanët kontrollojnë tani territore më shumë se në çdo fazë tjetër të luftës në Afganistan. Por përse grupi kryengritës ka vendosur të ulet tani në tryezën e bisedimeve dhe është vërtet i përkushtuar për paqe?
Për ekspozen shpjegon Mushtaq Rahim, analisti I çështjeve të sigurisë me Selina Kabul.
They are committed to the peace process, but a process that can assure.
Ata janë të përkushtuar ndaj procesit të paqes, por një procesi që siguron kthimin e fuqishëm të talibanëve në pushtet, nëse jo në shkallën që kanë pasur përpara se të rrëzoheshin nga pushteti në vitin 2001, atëherë në një shkallë që mundson kontroll në vendimarrje për sistemin e ardhshëm shtetëror të Afganistanit. Ata e synojnë këtë për disa arsye. E para, ata kanë humbur shumë njerëz në fush betejë dhe mund të mos I përballojnë më humbjet. E dyta, Shtetet e Bashkuara e kanë rritur presionin mbi Pakistanin politikisht dhe financiarisht. Dihet se Pakistani ka qenë mbështetësi kryesor I talibanëve. Pakistanezët u kanë ofruar atyre baza operimi dhe mbështetjen e kërkuar. Pas presionit të vënë mbi të, Pakistani përballet me një situatë në të cilën ose duhet të mbështesë bisedimet për paqe në Afganistan duke I nxitur talibanët që t'u bashkohen atyre ose do të përballet me izolim ekonomik dhe politik nga Amerika. Andaj Pakistani ka vendosur të ndihmojë bisedimet dhe për këtë arsye që I përmenda, talibanët janë të gatshëm të negociojnë, por në një mënyrë në të cilën mund të manipulojnë dhe dominojnë procesin e negociatave.
Talibanët janë shfaqur në fillim të viteve 1990 pas tërheqjes së trupave sovjetike nga Afganistani. Ata kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001 me një interpretim fundamentalist dhe shpesh brutal të ligjit islamik apo I njohur ndryshe si ligji I shëriatit. Grupi ekstremist ka qenë sidomos famkeq për mënyrën se si ka trajtuar gratë duke I ndaluar shumicën e tyre të punojnë ose të shkojnë në shkollë. Talibanët deri më tash kanë refuzuar të mbajnë bisedime me zyrtarët afgan, duke I cilësuar ata si kukulla të SBA-s. Ata kanë takuar disa politikanë të opozitës, por jo edhe përfaqësues të qeverisë, edhe pse presidenti Ashraf Ghani ka shprehur gatishmërinë për negociata. Talibanët thonë se do t'i nisin negociatat me qeverinë pasi të arrin pajtim me SBA-n për datën e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Analisti Rahim thotë se çelës I marrëveshjes për paqe të qëndrueshme janë bisedimet direkte midis talibanëve dhe qeverisë në Kabul.
I think yes, they will sit in the face-to-face meeting with the Afghan government.
Ata do t'i takojnë zyrtarët e qeverisë afgane. Tash për tash e kanë marginalizuar qeverinë, duke biseduar drejt për drejt me Amerikën dhe duke bërë përpjekje që të flasin për të gjitha çështjet e rëndësishme përpara se të kthejnë fokusin ka qeveria afgane. Por të gjithë dim se marrëveshja e paqes duhet të vi pas bisedimeve midis qeverisë afgane dhe talibanëve. Përndryshe, zgjidhja midis talibanëve dhe Amerikës nuk mund të garantojë paqe afatgjate në Afganistan. Talibanët po bëjnë lojë diplomatike këtu, duke krijuar një lloj skepticizmi në gjithë procesin dhe duke ndarë elitën politike të shtetit afgan. Së voni, ata kanë diskutuar në Moskë me udhëhecit afgan të opozitës, por e kanë shmangur qeverinë.
Nëse bisedimet çojnë në marrëveshje të plotë, trupat amerikane duhet të tërhiqen nga Afganistani, ndërsa talibanët duhet të garantojnë se nuk do t'i ofrojnë streha të sigurta grupeve terroriste.
Ne jemi në negociata me palën amerikane, po përpiqemi që forcat amerikane të largohen sa më shpejt që të jetë e mundur.
Por kush mund ta garantoj paqen pas largimit të amerikanëve? Shumica e vëzhguesve nuk besojnë se ushtria afgane mund t'ju bëjë ballë talibanëve pa mbështetjen e Amerikës. Analisti Rahim shpjegon.
That's the problem. That's the main issue that if
Ky është problemi, kjo është çështja kryesore. Nëse negociatat nuk bëhen me qeverinë afgane dhe nëse kjo e fundit nuk angazhohet në një proces gjithëpërfshirës të paqes, nuk do të ketë proces të qëndrueshëm të paqes. Për pasoi, Afganistani do të mund të kthehej në fillim të viteve 90, kur pas tërheqjes së trupave sovjetike nuk është arritur marrëveshje e duhur e paqes dhe vendi është zhytur në luftë civile. Ky shqetësim ekziston edhe sot. Nëse nuk arrihet marrëveshja e duhur për paqe e diskutuar mirë, Afganistani mund të bëjë kthim prapa në situatën e viteve 90, kur grupet mund të angazhohen në luftë civile në përpjekje për të marrë pushtetin.
Dhjetorin e kaluar ka pasur raporte se Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të tërheqin rreth 7000 trupa nga Afganistani, afërsisht gjysmën e pranisë ushtarake në këtë vend. Aleatët e SBA-s dhe analistët kanë paralajmëruar kundër tërheqjes së tillë, por mesazhin në frym të njëjtë ka dhënë këtë muaj edhe presidenti I SBA-s Donald Trump në fjalimin drejtuar kombit, duke thënë se kombet e mëdha nuk bëjnë luftra pa fund.
In Afghanistan, my administration
Në Afganistan, administrata ime po zhvillon bisedime konstruktive me një numër grupesh afgane, përfshirë talibanët. Me përparimin e bërë në negociata, ne do të jemi në gjendje të zvoglojmë praninë e trupave tona dhe të përqendrohemi në antiterrorizëm. Dhe vërtet, do të përqendrohemi në luftën kundër terrorizmit.
Terrorism and we will indeed focus on counter-terrorism.
Negociatorët amerikan dhe taliban pritet të takohen sërish në Doha më 25 shkurt. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk miru dëgjofshim.